Uarte plastikoak ditugu ozeanoetan.
Ur, baliabideak ez egonkortzen ari dira.
Ni ez nintzateke alperrik harturatuko.
Fenomenoa islatuak dira.
Bizioiturak eta herri egiturak aipatu izan dizkidate, zerikusirik balute bezala.
Erleak kontserbatzeaz ere hitz egin didate.
Baita, arizpiak zaintziaz edo ez eguneak babestiaz ere.
Eta ni?
Nork babesten hauni.
Mikroplastikoak elikadura katean sartu zaizkigu.
Ezer ez da perfektua.
Bioaniztasuna galtzeak atzera bueltarik gabeko ondorioak izan ditzake.
Lasaitu zaitez, ez da inbesterako izango.
Energia erabilerari eta garraioari loturiko isuriak izugarriak dira.
Ez du nik erabaki horrela izateri.
Aro geologiko bat markatzeko adinako eragina izan dugu.
Evoluzioaren aztarna, arro, egoteko modukoa benetan.
Baliabideen erauzketak arrakala sozialak handitu ditu.
Zer diozu, nik ez dut alakorik egin.
Eragindako impactuak direla eta muturreko fenomenoak ugaritu dira.
Nire inguruan ez dut hori sumatu.
Euri azidoa bertan da.
Bizitzak aurrera, darrai.
Bai?
Ziur.
Gelditu makinak.
Gelditu makinak.
Ai, entzule, zalantzan harrapatu gaituzu, saioari ekiteko bizarrera proposamen genituen, eta ni baten aldekoa nintzen, baina zuzeneritzak beste hau besten zuen, eta ni nireari eutxi nahi nion, eta orduan, ba, ez zuretzat ez niretzat gisa makilatuta, lau detaile aldatu eta proposamen beharri bat aurkeztu dugu, hirugarren aukera bat, total. Ez dugula ezer egin. HT-ak bezala. HT-aren Nafarroako ibilia eta EAE-koa nondik lotuko korapilatuta dabiltza. EA Ezkiotik barrena izango den edo Gasteiztik barrena. Ba, orain, hirugarren aukera bat agertu da. Aralartik pasatzen dena hau ere, baina omen kalte gutxiago eraginda. Julio Villabuenueva HT-erik ez Nafarroako kidea izango dugu gurekin, egoeraren irakurketa egiten. Kolaboratzaile berri bati paso emango diogu eta honi hobeatea zabaltzea, bestela behera botako digu eta Libegoenagak lurraren defentsan dabiltzan mugimendua gerturatuko dizkigu, gaurkoan sufluviala ez ekimena. Eta saioari begiratua edo saioari itxiera emateko agenda begiratuko dugu, ohi bezala. Zergatik, badelako zerrantzuna, gelditu makinak saioaren 6. denboraldiko 9. atalean.
Denak lotan, kartel denak Flandrieraz, gure begia kolpatzen, kartel denak Flandrieraz, gure begia kolpatzen.
HT-aren Nafarroako korridorea Euskal I delakoarekin lotzeko hirugarren alternatiba bat hobetsi du Madrilek. Hau ere Ezkiotik igarotzen da, baina ez dio Aralarri eragiten, eta askoz ere inpaktu txikiagoa dauka, hori diote behintzat. Stop zundaketak atxeterik ez ekimenetik salatu dutenez, manipulazio da hori baieztatzea, agerikoa baita Aralarri eragiten diola, eta eraso ekologikoa antzekoa dela gainera. Kontu honetaz guztia zitze egiteko, Nafarroako atxeterik ez taldeko kide, Julio Villabuenueva dugu gurekin. Ongi etorri, Julio.
Apa, eskerrik asko.
Tira, gaia pixka xetuko diagu eta egine diagu analisi pixka bat, beraz, orain arte Ezkioren eta Gasteizen artean, pasabidean nondik izango otezen 11 saltxa ezagutu ditiagu, zer gertatu duk orain hirugarren aukera bat azaltzeko?
Bueno, ba, pentsatzen duguna da, hain zuzen, nola baita, hau, distrazio maniobra bat izan ditekela, ez? Biztan da PNV gehien bak Gipuzkoan, hor espantuka Eider Mendoza dugu, eta ora, beraiek nahi dutena da lotunia Europarekin ala esaten duten, naiz eta gero Frantziak esan duenez 2042 urte artio gutxinez ez dela gauzatuko endaia ingurutik nolabait pabe eta bueno, bordorekin lotunia, ez? Baina bueno, beraiek ari dire nolabait presio handia egiten. Presio Madrilen gainean, presio handia egiten, aber Europako lotunia ezkiotik derrigorrez izan behar dela. Orduan, 2018an EAJPNV-ek egin zuen alegazio bat, eta hirugarren alternatiba bezala ezagutzen dena plazaratu zuten. Eta orduan, orain presio egiten ari dira, eta hori hain zuzen ere da motibo nagusia, ba hori ez, Madrildik baztertzea lehenoko alternatiba ofiziala, ez? Baina, bueno, orain ere, ari dira, Eider Mendoza ere esaten du seriotasunez ez direla jokatzen ari, zeren orain zundaketa puntuak ez dagozkiola justu hain zuzen hirugarren alternatiba horri, eta, bueno, saltza handia dago, baina, bueno, hor dago koska, ez? Nola bai PNV nahi duna dela ezkiotikan pasatzia, gero ere, kontuan euki behar da, tren geltokia egina da ona, ezkiokoa.
Bai.
Eta horrek ere bere papera jokatzen du. Baina, bueno, hori, bueno, bigarren kontua da. Azkenian, beraiek lotu nahi dute ezkiotikan, eta hor dago koska. Hor dago koska, saltza horrena, baino, bueno, guk atxete gelditu Nafarroatikan ikusten dugu agian hau distrazio maniobra bat izan ditekela. Esan nahi dugu, hain zuzen, seguraski estatuak onetxiko duelako Gasteizko alternatiba.
Distrakzioarik eta zergatik?
Maniobra nolabait PNV-ek nahi du lako, eta ordu nolabait kontentatzeko orain zundaketa kanpaina dela eta nolabait itxura edo planta egin behar dute nolabait ba hori, ezkioko alternatiba edo hirugarren alternatiba hori gutxienez aintzat hartzen dutela, baina azkenian pentsatzen dugu Madrilgo gobernuak ez duela sosik eta ez duela intentziorik ere Aralar Barna egiteko. Zeren, karo, horrek suposatzen du hogeita piko kilometroko tunelak ere badaudela. Eta naiz eta hirugarren alternatibakoak izan, eh? Osea, hirugarren alternatiba, claro, bertsio ofizialak esaten du, ba hori, iaia ez duela Aralar zulatzen albotik pasatzen dela, baino baitzea Aralar txikitu egiten du eta gainera hogeiko kilometroko tunel bidez eta bikoitza izango da. Ordu alperri da, ez, esatia hori ere, hori manipulazio hori salatzen dugu, ez?
Hirugarren alternatiba horri begiratu diok eta nahi diago pixka bat hori ere ekarri, hain zuzen ere, Balbuk ezkiotik igarotzen denaren alternatiba gisako bat, agian mapan jarri ezkero gutxiago ikutzen dik Aralarko eremua, baina lehen aukeran, 22 kilometro terliko tunela duk eta bigarrengoan 20 kilometroko tunela, hor alde haundirik tira esango diagu ez dagoela, ez duk beraz alde haundirik edo zertan eragingo dik orduan gutxiago Aralarren beren hitzetan?
Beraiek nik uste peinatuta daudela, ze, karo, egia da, Aralarko Parke Naturala badirudi ez dutela nolabait edo errespetatu nahi dute, segurazki agian legealdetik igual oztopo daudelako tabar. Ordun ari direra guztiz esaten, karo, nahazten dute Aralar eta Aralar Parke Naturala. Nola baitez? Baina Aralar guretako osoa da, ez? Osa, erderaz esaten den el macizo de Aralar, edo Aralarko mendi kategori, ez? Orduan, horregatikan, ari dira orain aserretzen ere, Ider Mendoza gehien bat, ikusi dutelako hor zundaketa, planteatutako zundaketa zazpi puntu hoietatikan batzuk bederen, lehengoko alternatibo ofizialakoa direla. Ordun horrek esan nahi du, parke naturala ere zeharkatzen dula. Eta ordun badirudi, EAJak nahi dula ezkiotik, baino parke natural hori nolabait eragin gabe. Hori da, hor dago koska. Baina, bueno, kalte berdina da. Osa, eze aldea dago, 22 kilometro edo 20 kilometroko tunela. Gainera, bikoitzak dire biak, eh? Bi kasuetan, bikoitzak dira. Orduan, horrek suposatuko luke, Euskali Grekoaren tunelik luzeena. Zeuain arte luzenak dira, 6-7 kilometro ingurukoak, ba, pentsa ze den masakeria litzateke 20-22 kilometroko tunela. Horrek gogorarazten digu, hain zuzen, Asturias eta Leonen artian, Pajares tunel famatua egin zutenian, ez? Hor sekulako aurrekontua sautu zuten, irukoiztu egin zuten aserako aurrekontura eta luzatu zen 20 urtez obra. Ba, pentsa, sartzen badira Aralar bai batean edo bestean, horrek suposatuko lukela beste 20 urtez igual gehiago atzeratzea obra. Eta orduan, ba, bueno, hau izango zen, ba, sekulako kalapita, ez? Osea, luzaraziko zuela are gehiago, eta aurrekontua biztan da Madrilek ez duela sosik. Horrek suposatuko luke berriz beste 2000, ofizialki 2000 milioi euro, baino, bueno, hori seguro irukoiztu egiten dela. Olako obretan beti, olako tuneletan eta aserako aurrekontuak irukiztu egiten ditu, ez? Orduan, ba, nik uste Madrilek, edo guk pensatzen dugu Madrilek ez dela salsa hortan sartuko. Orduan, hau da, distraitzeko modu bat PNV nolabai kontentatzeko, azkenian erabakiko dute Gasteizkoa askoz merkeago delako eta teknikoki askoz errezagua, eta gero PNV eskuduntza bat edo bestekin kontentatuko dute. Azken finean hemen helburua da obra egitea, eta azkenian hori ikusten da argi eta garbi.
Obrak berak ere irabaziak ekartzen dituelako, edo hor sortzen den mugimendu horretan guk azken emaitzari begiratzen diegu ia beti, baina negozioa tartean ere izaten duk.
Hori dun. Hain zuzen, hor, benetan ikusten dela zenolako lardazkeria, zenolako txapuzeria den. Pentsa, pasaden mendeko azken hamarkadan diseinatutako plangintza bat, gainera ez edozein plangintza, hau da Euskal Herriko inoizko obrarik haundiena, txikitzaiena, garestiena, antisozialena, eta badaramagu hogeita ja hemendik gutxira ja 20 urte ingo dira obra kasi zirenean ofizialki, baino diseinua da duela 30 urtekoa, eta ordun ara nun ikusten da benetan zenolako lardazkeria dago honen guztiaren aurrian, ze hogeita mar urte pasa ondoren, oraindik ez dakite, nundik arraio lotuko den Euskal Y-a eta Nafar korridoria. Ez horrek adierazten dugu, benetan, helburu bakarra dela dirua ateatzea, dirua irabaztea. Euren menpeko enpresa, euren zerbitzuko enpresak eta bar orduan. Berdin zaie, azkenian hau espantua askea da eta hori, baina azkenian da irabaztea, susa irabaztea, beren presek, beraiek ere, eta hor dago koska, ez?
Gero kontua du baita ere, eta aipatu duk, ziurrena dela Gasteiz aldetik igarotzea atxetea, baina baduk beste kontua eta duk zundaketa lanena, bat agian konparazioan eta txikikeria bat zirudik, baina zundaketa horiek ez ditu nola nahikoak, ze gainera Aralar bera ere akuiferoz josia omen zagok, zailtasun teknikoak ere izango izkik hortartean, aleia, ez duk hortik pasako agian, baina hor prozesu hori bera ere, eta ikesandakoaren arabera, EAJ kontentatze horrek ere badaizkik eragin batzuk.
Bai, hori da. Eta gero, karo, segurazki bideren bat edo zabaldu beharko dutela gehiago, makinaztuna direlako pasatzekoak, eta gero zuloak, eta gero gastua ere. Ba, bueno, eurendak uskeri izango da, baina kanpaina honek guztia zazpi zuloena beste. 5.000 eurokoa da, ere, aurrekontua, eta segurtasuna, eta azterketak, laborategikoak, eta bar, orduan, ba, betikua, nolabait, beraien interes ekonomikoak jartzen dute aurrean, eta gero txikizioak eta diru galerak eta bar, ba, ondoren, ez, berdin zaie, azkenean ez da euren dirua, gurea da, elurra ere, beraiena izan arren, guztiona delako, baino ez dirudi garrantze hundiek ematen diotenik eure sortutako txikizioei. Orduan, ba, bueno, ikusten da, ez?
Bai, gero gainera, Julio, uda osoa pasaitek, zundaketak hasiko zituztela esanez, baina orain arteztuk ezer mugitu, uste duk orain baietz, orain badatorrela otsoa?
Bai, ala gu salatu dugu azken komunikatua, nori didela euren nolabait jokamoldea, ez? Estrategia hori otxena argitagarbi izan dela, ze euki gaituzte uda osoan, pizko protokolo aktibatzeko pronto geundela eta gero jendea begiratzen tokietan, bazterretan, eta ezer ikusten gaina Santanok behin baino gehiagotan esan du zundaketak hasiak zirela eta gu harrituta, ze Goierriko jendearekin hitz egin, eta eurek ikusi ez, Akanakok ezta ere, Izakoek ezta ere, orduan gu harrituta, baino ze gezurretan ari dire, orduan ze helburu edo. Ba nolabait, azkenian gogaitzea, jendea, aspertzea, horren beste gezurrekin, eta gero, karo, nolabait desmobilizatzea provokatzea, ez? Eta ordun badirudi, orain fundamento gehiago dagoela, baino ez da ere, zeren, karo, baita ere, zazpi, markatutako zazpi puntoiek ere badirudi, orain errekonozitu du puente ministroak errekonozitu du puntu horiek gaizki markatuta direla, ordun horrek zer esan nahi du, ba berriz markatu beharko dituzela puntuak ongi, eta gero berriz ikusiko dugu. Kontua da, ba hori, orain urrian, bueno, pasaden hilean, hasi behar zuten, eta ekaina bitarte da kanpaina, baina bueno, ikusko dugu. Jendeari esan behar zailo, kanpaina hau hasi behar izan zela duela ja bi urte terdi. Eta egia da nolabait oposizioan, bai udale oposizioan gatik, eta bai stop zundaketa katxeterik ez ekimenen bitartez ere mobilizatutako jendeen gatikan ere, ba, bi urte terriz lortu dugula atzeratzen. Orduan, ba, hori da, gure deialdia hori da. Udalei segitu exigitzen ez dezatela bat ere baimenik eman, eta gero herri, bueno, jendeari esatia, ba, hori erne goteko, bazterrak piskote bazterrei begira egoteko, eta protokolo aktibatu behar badugu, ba, aktibatuko dugu berriro, eta aber gelditzen dutugun zundaketa hauek.
Bai, hori duk, esaten niena, ma, otxoarena esateko modu batzuan, baina, bueno, alakoetan, bai mugimenduaren helburua izaten dela, atzeratzea, obra horiek, alizatera ez egitea, baina, bueno, bintzat denboran luzatzea, baina beste adetik ere, neke sozial handia eragiten duk, zeren jendea mobilizatzen duk, eta kezkatuta zegok, eta ez duk ezer gertatzen, ez? Ba, ministeriak esaten dik hasiko ditikela... Obrak, baina ez izkik asten, eta berrez ere bai, baina gero ez, eta berrez bai, eta, bueno, nekagarria eta itxitzeko moduko ere badu batzuetan, eta estrategia bat ere izan zitekek, ez, nekea eragitearena, alegia.
Bai, hori da, komunikatuan hori da salatu duguna, ez, inzuzen ere, otxadatorrela, zea horren, estrategia horren atzean izkutatzen dena hori dela, ez, azkenian jendea hori, gogaitzea, aspertzea, konturatzea, ba, ez dute egiten, ez dute egingo, azkenean nolabait, desmobilizazio kontua, ba, ez, lortu nahi dutena, ez, eta horretikan, ba, hori, guk horri aurre egin behar diogu, eta, bueno, iragarri behar dizuegu, ja, mendimartxa bat prestatzen ari garela, hor Goierri aldean, ia honen 23an izango dela, okerrez banago, eta hori Idiazabaldik aterata, eta hori da nolabait primizia, oraindik iragarri gabe dagoena ere, badago ere, ba, baina bueno, nik iragartzen dizu.
Eskartzeko baduk, adiegon gaitu zuen berrietara, ze izan ere mendi martxak sakanaldean eta gehiago ari zarete egiten, edo han behintzat aktiba duta daukazue, ba, ingurua ezagutzeko eta alako ekimenak egitea, ezta?
Bai, hori da, bai, ja laupa bos aldiz ja egin ditugu mendi martxak, bai Arakil, Sakano osoan, eta orain Goierrikoen txanda heldu da, ze hain zuzen ere eurek iragarritako zazpi puntu horietatikan gehienak dira Goierri. Bakaiku Nafarroko udalerriak enduta, gainerako guztiak badaude iragarrita, bai Ataun, bai Idiazabal eta bai Beasainen. Orduan, inguru hortan egingo dugu, eta hain zuzen ere, hirugarren alternatiba delako horren inguruan egingo ditugu, hola, egingo dugu mendibuelta hau. Claro, jakin ez dakigu, zeren ofizialki ez dago ez plan hori, ez deusik, baina bueno, esaten dutenen arabera, ba, hor nunbait pasa behar da, Idiazabal eta Etxegarateko zean artian, ordun ba, hor nun baite egingo dugu mendiguelta bat, hor izango da hidrogeologian aditu bat, eta pizko kontatuko digu baita ere, nola, zenolako kaltek eragin diezaizkioke, ba hori ez, inguru horri eta aralar osoari ez.
Erretarrei beraz eskatzen diezuena edo proposatzen diezuena adi egoteko, informatuta egoteko eta preste egoteko, baina udalei zerbait eskatzen diezue batez ere zundaketak egingo dituztenei begira edo?
Bai, hori da. Orain gure deiak funtzionatu izan du, hain zuzen ere Sakanako herri guztiak Altsasu kenduta, ze Altsasu Alsasu dago geroa bai da bakizue EAJPNV-ren marka dela Nafarroan, eta hori da udal bakarra nolabait alde dagoena, ez? Eta baina bueno, gainerako guztietan lortu izan dugu baimenik ez ematen eta orain arte ba lortu da. Claro, horren aurrean beraiek ere prestatzen ari dire fitxak eta ja aspaldi Santano jaunak ja iragarri zuen ikusita udalen partetik eta partikularren partetik lurriaben partetikan bazegoen oposizioa. Ordun berak aurkeztu zuen plangintza bat nolabait desjabetza behin-behinikoak egiteko, eta horrek nolabait udalen eskuduntzan gainetik eta baimenik gabe egiteko. Horrek albidetuko liek, ez? Baina, bueno, momentuz prozedura hori ez dute baliatu, eta momentuz dagoen bakarra da, ba hori, udalei eskatu behar dietela baimena, eta guk Goierriko udalei ere gauza bera esaten diogu. Nafarrokoen antzera, ba, uko egin diezaietela olako eskakizunei, eta guri ere ohartaraztea, ze nolako aberrere eskaerak heltzen badira, ba, guri ere esateko eta gu ere erneoteko.
Bai, kanala funtzionamenduan egon dadin bi aldetara, ez? Batetik beraik eskaerak egiteko, baina beraia duten informazioa ere ba, plataformari edo herri ekimenari iristeko.
Hori
da. Entzun da, ematen dik, nahiz eta tartean Aralar bezalako gune bat egon, eta duen ba, esan nahi ja, eta garrantzia bai historikoa eta bai eta ekologikoa ere, ala ere, bazirudik kontua gehiago ikusten duzuela politika aldetik alegia. EAJ-taren eta PSOE-ren arteko tirabirak zeresan handiagoa izango duela, erakimen handiagoa izango duela ba, inguruak eta orografia baino.
Bai, hori interesa PNV, karo, PNV diot Gipuzkoan, zeren, karo, bezaletikan, ere euren arteko banaketa handia dago, ze PNV Araba, nolabait, Gasteiztik pasatzearen aldekoa da. Eta gero, Euskadiko EAJ buruak ere, Pradales eta hauek, eta bere garaian Urkulluk ere, zuen, bueno, bai, garai batian bai esaten zuten, baina ikusita ze kalapita sortu zen, euren, taldearen barruan ere, ba, azken bola da, nahiko isilik daude, osea, esan nahi dut horrek ere markatzen duela nolabait EAJ zentrala edo benetan poteria duena nolabait irekita dagoela edo zein aukeretara, ez? Eta beraiek ja aldez aurretikan ja prestatzen nahi diela nolabait Gasteizko alternatiba nolabait autaktuko dutenean Madriletik, ba nolabait onartzeko, ez? Claro, horren truk izango da, seguro, eskuduntza emate bat, edo izango da beste favore batzuk, edo la, ez? Ba, PNV beti osongi negoziatzen ditu olako gauzak, ez? Baina, bueno, horrekin esan nahi dugu, ba, interesa handia dagoela, PNV bai, eta Nafarrokoa ere, geroa bai, bueno, Uzue Barkos eta baitare munduaren akabera bezala hartzen du Gasteiztik egingo balute. Eta, bueno, badirudi, karo, beraiek nik uste ikusten dutela Gasteiztik luzatzea nolabait, azkenian Gasteiztik luzatzea nolabait, Iruñatik, Donostiko tarte hori izatea nolabait autobusaren parekoa. Ze, karo, Iruña Gasteiz egiteko, Gasteiztik, barkatu, Iruña Donosti egiteko, Gasteiztik pasa beharko luke, eta ordun iaia ordu bete. Osea, nolabait, Iruña Donosti autobusez, ordutegi berbera izango zuten, ez? Eta ordun beraiendako ere hori ba nahiko aurkeztu ezina da, ez? Baina bueno, hor dago koska, azkenian da guzti hau guztiz irrazionala dela, ez duela ingo arrazionaltasunik eta benetan hori, ez? Euren dirua diru gozea nolabait asetzeko proiektua dela, ez? Eta irrazionaltasun zantzuak toki guztietatik daude, ez?
Bueno, ba egia esan bai eta hala da eta gaiari heltzeko bueno, modu desberdinak bazeudek, bat duk, ba, bueno, nondik egin behar duzen, eta horrez etxiki zio dakartzen, baina, bueno, horri lotuta ziok ezin bestean, ba, atziti dagoen joko politikoa, eta bestelako interes batzuk, alako proiektu guztietan egoten direnak, behin esaten hasita. Julio Villanueva, ze esango diat, ba, mila esker gurean izateagatik?
Ba, zuei, eskintzeagatik, saioa.
Hori, bueno, mila esker eta ongo baitu berrez. Ongi izan.
Bale, ba, venga, Eli.
UHT, honeko tea izorratzen. Gerditu UHT. Gerditu UHT. Raditu alduzue. Gerditu UHT.
Gelditu makinak, naiz irratian, Eli Pagolarekin.
Eta abiadurari utzita, HT bertan utzita, Beste proiektu bati helduko diogu, ez ordea, geure eskutik Libe Goenaga, ba, kolaboratzailearen eskutik baizik. Tira ba, Libe, zure daitza.
Iepa, Eli. Bueno, nik gaur, entzute handiagoa eman behar genioken plataforma bat. Zautaraziko izut edo plataforma baten berri emango izut. Hain zuzen ere, Subfluviala ez plataformarena. Eta zer da Subfluviala? Galdetuko duzu. Ba, Subfluviala, ibai azpiko tunela edo errepideari deitzen zaio. Eta Bilbo inguruko Lamiako ibai azpian, halako errepide baten proiektua martxan dago aspalditik. Bizkaiko diputazioa da proiektuaren bultzatzaile nagusia, eta hauen ustez, Leioa eta Getxo inguruko trafikoa arindu egingo luke obra honek. 2026ko udaberrian hasi nahi dituzte obrak, eta horretarako 600 milioi euroko gastua aurre ikusten dute. Azalduko izudan edo erakutsiko izudan Subfluviala ez plataformak ez du proiektua bideragarri ikusten. Diru publikoaren neurrigabeko erabilera salatzen du eta argi du Subfluvialak kutsadura eta CO2 isuriak areagotuko lituzkela. Honekin, kotxearen erabilera 23%-an handituz. Proiektua gelditzeko asmoz, 2024ko martxotik mobilizazio ezberdinetarako dei egin dute plataformatik. Akampadak, hitzaldiak, bizikleta martxak, denetik antolatu dute. Ni hauetako mobilizazio batean egon nintzen joan den urrian 17an Bilbon, eta bertan plataformako kide bat elkarrizketatu nuen gaiaren inguruko zalantza batzuk argitzeko. Beraz, jarraian, bertan grabatutakoa jarriko dizut, eta hala, ba, Xantiren hitzak entzongo ditugu.
Kaixo, eskerrik asko gonbidapenagatik.
Zuri, etortzeagatik. Bueno, azteko, zer da zehazki Subfluviala? Non egin nahi dute, zergatik edo zertarako planteatzen da alako makroproiektua eremu horretan?
Ba, esan bezala, Subfluviala itxasadara azpiko errepide bat, eraiki nahi duten errepide bat da, eta kostatuko duena 500 milioi baino gehiago, ze bakigu askotan aurreikusten duten aurrekontu horiek hirukoiztu daitezke supersurren kasu. Eta hori, bueno, errepide honek eskumaldea eta ezkerraldea lotuko zituen eta haien esanetan trafikoa arintzeko eraiki gura dute, baina, bueno, badakigu hori gezurra dela, badagoelako efektu bat demanda induzida deitzen zaiona, zenbait eta errepide gehiago edo zenbait eta karril gehiago eraikiz gero, ba, trafikoa handitzen dela, eta haiek ere onartzen dute euren txostenetan, ere. Duan, gure ustez, obra honen helburu bakarra izango da konstruktora enpresa handiak likatzea eta euren poltsikoak betetzea.
Orduan, esango zenuke proiektuak onurak baino kalte gehiago dakartzala.
Bai, bereziki eskumaldean bueno, sarraski bat egingo dute Artatza parkean dala azken birika berdea esan dezagun Leioa eta Getxo artean. Eta horren ondoan dagoen institutoa eta eskola publikoa ere kaltetuko ditu Subfluvialak. Hain zuzen ere, aurre ikusten dute 7 urteko obra bat, honek esan nahi du bailan institutoko irakasleak eta ikasleek pairatuko dituzte obrak, denbora guztian, ez? Izango da, DBH eta batxilergoko ziklo oso bat.
Eta ez dutuko ikasleez gain, inguru giroan zein inpaktu izan dezake obra honek?
Etxan bezala, hori, kenduko digu parke, bueno, berdegune bat, orain asko erabilia dena, eta gainera pues, inguruko auzokoek ere nabarituko dute zarata, kontaminazioa, kamioien joan etorriak eta alakoak ere pairatuko dituzte.
Badakigu jende asko dabilela protestan, baina Bizkaiko Foru Aldundiak uste oso entzuten dituela kaltetuen esana, kaltetuen hitzak. Zein da Bizkaiko Foru Aldundiak gai honetan duen ikuspegia?
Aldundiak ez digu kasurik egin. Aspaldi proposatu genion Carlos Altzaga diputatuari eztabaida publiko bat, eta ez digu kasurik egin, are gehiago, jarraitu dute gezurretan, esanez, ba hori ba, Artaza Parkea mantenduko dutela, obrak eta gero, ba, akigu ezinezkoa dela, zeinbait arbola moztu behar izango dituzte, eta, ba, bueno, hori da euren jarrera, esentzunarena egitea, eta negozioarekin aurrera egitea.
Eta orain proiektua dagoen fasea zein da, edo?
Ba, ustaian onartu zuten behinbetiko, proiektuaren behinbetiko onarpena, tramite batzuk saltatu zituzten horretarako, ze presan dia daukate obrak azteko, ba, akitelako inguruan aserrea piztu dela, eta ez dute konfliktorik nahi, edo hori konfliktoa saiestu nahi dutelako.
Vale. Eta esango zenuke agian ba garraio publikoa areagotzea, Bilbo inguruko errepideak kolapsatzen dituen alternativa bat izango litzatekeela, edo zein da proiektuari ikusten diozun alternativa?
Hombre, seguro garraio publikoa indartu behar dela mugikortasun eredua aldatzeko, baina baita ere aldaketa sakon batzuk behar ditugu gizartean, eta instituzioen politikak enpresa handien interesan menpe jarraitzen duten bitartean, ba, aldaketa horiek ezinezkoak izango direla.
Vale, entzun dugu aste honetan bertan Sufluviala ez plataformako kide bat Bizkaiko Foru Aldundiko barruko barandetan kateatu dela. Aurrez ere proiektuaren aurkako mobilizazioak ugariak izan dira, eta jendearen erantzuna zein da, edo protestak zer moduzko entzutea izan du Bilbo inguruan edo Euskal Herrian bertan?
Ba, guk somatu dugu, gero eta gehiago, bai auzokideak, bai institutoko irakasle zein ikasleak, gero eta zerreago daude, ikusten dute obrak gero eta gertuago daude, Diputazioaren asmoa da datorren udaberrian obrarekin hastea, eta guk horren kontra jarraituko dugu eraiki ez dezaten.
Bai. Gaurko manifestazioaren leloa ere hori izan da, ezta?
Bai, de hecho komentatu zuen hori ekintza egin genuen apur bat arduradunak seinalatzeko asmoz.
Eta gaurtik aurrera ere mobilizazioak era askotakoak izango dira, eta uste dut gonbidatuak izango direla azaltzera.
Bai, jarraituko dugu borrokan, eta gure sare sozialetan ikusgai izango dira, pues egingo ditugun deialdiak eta ekintzak.
Vale, Sufluviala ez izeneko sare sozialen plataforma.
Hori da.
Vale. Ba, hauxe izan da guztia, Xanti. Eta bueno, ba, hauxe izan da guztia esaten bukatu nun Xanti elkarrizketatzea. Ilusioa egiten zidalako korrespontsal sentitzeak. Baina lehen aldia izan da ez nun elkarrizketarako lekua igual ondogi hautatu. Baina bueno, barkatuko ia zueli. Ta hori, Xantiri eskerrak ematea hartutako denboragatik, eta baita zuri ere, nerekin fidatzeagatik. Eta bukatzeko galdera bat. Konprometitua. Elizuk, bertso saio batera joan behar bazen du, Algortara adibidez. Sufluialetik joango zinateke denbora aurrezteko.
Eli Pagolarekin geldituko dituzu makinak naiz irratian.
Galdera niri zuzendu diten zule, baina zuretzat ere badelakoan nago. Algortara joateko sufluviala erabiliko tenuken. Ba, iruditzen zait, galdera trampati xamarra dela. Ez dute egin dadin aldeko mugimendurik egingo, kontrara, eta aldi berean Irurtzunera joateko Leitzarango autobi hartzen dut, edo Durangora joateko AP8a izen autoz, izen autobusez. Eta arrazoia normalki ez da denbora aurreztea izaten gainera. Tira, orain horiek lehen eratzeko proposamenak balego deituko dut, alde nengokela, zalantzari gabe. Tira, galdera komprometitua komprometitu, aurrera egingo dugu, kantutxe bat, eta agendari helduko diogu.
Makina bat egazkin, goiti botatzen, goiti botatzen dute, behin eta berriz, felorioa goiti botatzen, eta diendea eramaten, nora bait, nora bait.
Agendari helduko diogu esan bezala, gaurko kontuekin gainera. Z Zaltxean logo hau gurean sartzea dagoeneko hasia delako, seiterrietan hasi da mai ingurua lurraren defentsan antolakuntza kolektiboa izenburupean, non eta Iruñean, Katakraken. Islari ari dira Iniziatiba Mesoamericana de Mujeres Defensoras, Sustrai erakuntza eta Erliz Bizirik. Esandakoa hasia da, joan ezkero agian sartzen utziko dizuete, baina behintzat hemen esanda geratu daila, ari dela gertatzen. Ostegunera egingo dugu jauzi, azaroaren seian, ostegun agroekologikoen hirugarren ekitaldia da, alegia hirugarren ostegun agroekologikoa. Nazioarteko mai ingurua izango da honako honetan, eta gaia biodibertsitatearen zaindariak, mundu mailako borrokak, baserritarren hazien defentsan. Orain artekoak leku zehatzat izan dute, hau horlea webinarioa izango da, beraz, online, arratxeleko lauterlietatik zazpiterlietara, ostegun agroekologikoak Ene Bizkaiaren eskutik. Badugu ostegun honetarako kontu gehiago ere, izan ere, Ariak zinemaldiaren hasiera izango da Erlanin. Erresistentzia historien zinemaldia da honakoa, eta, esan bezala, ostegunean, hilaren seian hasiko da, eta hilaren amaseira arte izango dira 11 pelikula eta osteko solasaldi bertatik bertara jasotzeko aukeran. Erlaniko kulturarteko plaza feministan izango dira, eta esan bezala, ostegunenetan emango diote hasiera. Asteburura begira zer, ba, ostegunean utzi behar dugu hori, ostiraletik igandera, bada bestelako planik, Lurrama delako Euskal Herriko Laborantza Ganbara kantolatuta, azaroaren 7, 8 eta 9an, Miarritzeko irati erakustazokan izango da, Lurrama, oiko lekuan. Gaiari dagokionez, Pierre laborari izango dute goiburu, eta hoi bezala eskualde gonbidatu bat ere izango dute. Kasu honetan Euskal Herria bera gonbidatu dute. Izaten da Gazama eta Gaizaita izaten dira Lurraman, eta horiek Elena Agerre eta Iñaki Intxausti izango dira. Esan bezala, ostiraletik igandera, azararen 7-9 bitarte Lurrama izango dugu Miarritzen. Eta kontuak ala izan da, agurtzeko tenorea ere iritsi zaigu.
Itxasuan aidira arbolak landatzen, itxuak ikusi du etxia erretzen, hankamotzak badak ibidia segitzen, mutua deia darka jendiari deitzen.
Tira, doinu alaixiagoekin emango dugu gaurkoari amaiera. Entzule, hauxe izan da Gelditu Makina saioaren 9. saioa, 6. denboraldi honetan, eta 10. datorren astean izango dugu. Ongi ibili.
Nahikoa da ikusteko hankaz gora dena.
Kaltzetan sartzen